มาคุยกับทางคุณพันเพิ่มศักดิ์อรุณีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.ในเรื่องนี้กันครับสวัสดีครับคุณพันครับ
สวัสดีค่ะ
ครับผมสวัสดีครับ
ค่ะ
นี่ล่าสุดนี่เอาความคืบหน้านิดนึงที่บอกว่าจะมีการเสนอเพิ่มใช่ไหมฮะจะอีก 4,900 ตำบลแล้วก็จะจ้างงานได้ถึง 150,000 ตำแหน่งเลยเหรอฮะ
ครับก็ขณะนี้นะครับทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้อนุมัติโครงการเราระยะแรกนะครับก็ 3,000 ตำบลก็ประมาณ 6,000 คนแล้วก็ตอนนี้ทางท่านรัฐมนตรีนะครับท่านก็ให้นโยบายว่าจะให้ดำเนินการโครงการระยะที่2นะครับที
่
4,900 ตำบลรวมมัน 7,900 ตำบลก็จะขยายจาก 60,000 คนเป็น 158,000คนคร
ับ
ผม
โอ้ก็ถ้าใช้งบรวมๆนี่เท่าไหร่ฮะรวม 30,000 ล้าน
ก็ประมาณ 25,000 ล้านครับ
อ๋อ 25,000 ล้านแต่ไอ้เฟสแรกนี่มัน 20,000 กว่าล้านใช่มั้ยฮะ
เฟสแรกนี่ 11,600 ล้านครับผม
อ๋อ 11,600 ล้านก็ส่วนนึงก็คือ
ประมาณ 15,000 ล้าน
ฮะมันก็จะมี3งบเอาไปจ้างงานงบบริหารแล้วก็งบติดตามอะไรต่างๆใช่มั้ยฮะ
จะมี3งบครับงบแรกก็จะเป็นจ้างงานงบที่2ก็จะเป็นในเรื่องของยกระดับการดำเนินการรายตำบลนะฮะแล้วก็พิจารณาจะเป็นงบบริหารซึ่งน้อยมากครับแค่ 1% เอง
ตอนนี้ล่าสุดความคืบหน้าจะหมายถึง kick off แบบเต็มเริ่มรีครูทเด็กอะไรต่างๆนี่เมื่อไหร่ฮะ
ครับก็ตอนนี้ก็มีมหาลัยนะครับเข้าร่วมทั้งหมด76แห่งนะครับแล้วก็ตอนนี้มหาลัยก็เริ่มที่จะออกประกาศรับสมัครแล้วแต่ว่าเราคาดว่าเราจะเริ่มโครงการระยะแรก 3,000 ตำบล 60,000 คนเนี่ยจะเริ่มได้ประมาณวันที่1ธันวาคมนี้ครับผมโดยขณะนี้มหาลัยก็เริ่มประกาศรับสมัครแล้วทั่วประเทศนะครับแล้วก็จะมีการสัมภาษณ์เอาไว้แล้วหลังจากที่มีความได้รับงบประมาณโอนเข้ามาบัญชีแล้วเนี่ยก็จะมีการเริ่มทำงานกันได้เลยครับคาดว่าจะเป็นวันที่1ธันวาคมเป็นอย่างเร็วครับผม
1ธันวาทีนี้หลายคนเขาสงสัยว่าเอ๊ะในแต่ละตำบลเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าภารกิจที่จะมอบหมายให้นักศึกษาหรือบัณฑิตที่จะลงไปทำงานในพื้นที่เขาจะทำอะไรยังไงเนี่ยโจทย์ที่มันจะตั้งในแต่ละตำบลมันมายังไง
โจทย์ที่จะตั้งในแต่ละตำบลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในตำบลนึงเนี่ยมันจะมีงานลงไป2งานนะครับงานแรกเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการจ้างงานนะครับเรื่องที่2ก็จะเป็นในเรื่องของการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบล นะครับในเรื่องของการจ้างงานเนี่ยมันก็จะมีลักษณะว่าทางอวเองเนี่ยก็จะมีความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นเราก็จะร่วมมือกับทางด้านของสบคนะครับศูนย์บริหารโควิดนะครับลงไปเก็บข้อมูลในการเฝ้าระวังโควิดนะครับแล้วก็เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็อีกส่วนนึงอ่ะเราก็จะร่วมมือกับทางสำนักงานกพร.นะครับไปทำระบบในเรื่องของdigitalization ก็คือในเรื่องของระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์นะครับเราจะเก็บข้อมูลให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นมหาดไทยนะครับกระทรวงแรงงานกรมสรรพากรตรงนี้ครับเป็นความร่วมมือกันแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นความร่วมมือที่เราทำสำคัญกับกระทรวงมหาดไทยก็คือกระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะไปเก็บข้อมูลของความเป็นอยู่ของประชาชนนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลเนี่ยมาให้ทางอวช่วยวิเคราะห์อันนี้คือเป็นส่วนแรกของส่วนของการจ้างงานนะครับอันนี้คือจะเป็นในเรื่องของนโยบายที่เกิดขึ้นมาจากทางด้านของรัฐบาลนะครับที่เราหารือร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
คืออันนี้หมายถึงโจทย์จากมหาดไทยจากสบคอะไรพวกนี้ว่าอยากได้ข้อมูลเอามาทำ Big Data เรื่องอะไรบ้างอะไรอย่างนั้นใช่ไหม
ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญเลยก็คือจะเป็นส่วนที่ทางมหาวิทยาลัยนะครับจะต้องลงพื้นที่ไปคุยกับชุมชนทั้ง 3,000 ตำบลนะครับซึ่งใช้เวลาในการลงพื้นที่เนี่ยในช่วงเรียบร้อยแล้วนะครับในช่วง3-4 เดือนที่ผ่านมานะครับก่อนที่จะมีการเสนอครม.อนุมัตินะครับว่าจะต้องการอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์นะครับโอท็อปนะครับหรือว่าการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับหรือว่าการนำองค์ความรู้ไปใช้อย่างเช่นในเรื่องของการพัฒนาสุขภาพนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจนนะครับหรือในเรื่องการทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยอันนี้คือมหาลัยเนี่ยจะต้องลงไปคุยกับผู้แทนตำบล นะครับแล้วก็ได้โจทย์มาที่ชัดเจนและทางอวเนี่ย
คือหมายถึงว่าไปดูความต้องการของพื้นที่ศักยภาพของพื้นที่ว่าจะพัฒนาอะไรยังไงใช่ไหม
ใช่ครับผมถูกต้องครับ
และหลังจากมหาลัยเขาจัดเก็บข้อมูลมาเสร็จก็มีโจทย์ตั้งของแต่ละตำบลแล้วว่าคือมันไม่ใช่ทุกตำบลทำเหมือนกันคือทุกตำบลก็จะมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง
ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับแต่ละผลิตภัณฑ์จะมีลักษณะเฉพาะไม่ว่าจะเป็นตัวของผลิตภัณฑ์ตัวของความต้องการในเรื่องของการสร้างสตอรี่หรือเรื่องอะไรจะต่างกันหมด
เพราะฉะนั้นในแต่ละตำบลเนี่ยลักษณะบัณฑิตที่จบแล้วจะลงไปในพื้นที่ก็จะต้องมีความหลากหลายของสาขาไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ
ถูกต้องครับเราก็จะกระจายกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคมศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็มีความหลากหลายของสาขามากครับโดยในการที่จะลงไปเนี่ยครับก็คือทางมหาลัยเนี่ยจะต้องคัดเลือกการลงไปทำงานเนี่ยครับจะไม่ได้มีแค่บัณฑิตอย่างเดียวนะครับจะมี3กลุ่มนะครับกล
ุ่
มแรกก็จะเป็นบัณฑิตอย่างที่เราคุยกันนะครับถ้าจะเป็นบัณฑิตจบใหม่เนี่ยจะต
้
องจบมาไม่เกิน3ปีจะได้รับเงินเดือน15,000 บาทแล้วก็กลุ่มที่2นะตรงนี้ก็จะในเฟสแรกเนี่ยจาก 60,000 คนเนี่ยจะเป็นกลุ่มนี้ประมาณ 30,000 คนนะครับแล้วก็กลุ่มที่2เนี่ยจะเป็นประชาชนทั่วไปในพื้นที่นะครับอันนี้ก็ไม่จำกัดวุฒิไม่จำกัดความรู้นะครับก็เงินเดือน 9,000 บาทนะครับแล้วกลุ่มที่3เนี่ยก็จะเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยนะครับกลุ่มนี้ก็ 15,000 คนนะครับเงินเดือน 5,000 บาทแล้วก็ตรงนี้ครับทางเรามหาวิทยาลัยเนี่ยที่เป็นตัวของ System Integrator หรือตัวบูรณาการเนี่ยก็จะต้องมาคัดเลือกว่างานที่ทำเนี่ยคืออะไรแล้วก็ต้องมีการสัมภาษณ์บัณฑิตประชาชนนักศึกษาให้ตรงกับงานครับแล้วก็ทางเงื่อนไขสำคัญก็คือว่าบุคคลเหล่านี้นะครับที่มาร่วมงานกับเรา 60,000 คนเนี่ยทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าจะต้องเอาข้อมูลบัตรประชาชน13หลักเนี่ยลงเข้าLabor Platform ของกระทรวงแรงงานด้วยเพื่อที่จะช่วยเป็นการแสดงให้เห็นว่ามีการแก้ปัญหาการว่างงานแล้วก็ด
ู
ว่าใครจะว่างงานอยู่ครับผม
แล้วก่อนจะลงพื้นที่สมมติพอหลังจากรีครูทว่าตำบล นี้จะเป็นทีมนี้ก็เซตเป็นทีมขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นก็คือก่อนจะลงไปนี่เขาก็ต้องไปอบรมหลายๆเรื่องใช่ไหมค
ือ
เห็นบอกก็ต้องมีพัฒนาอัพสกิลรีสกิลอะไรกันอ่ะ
ใช่ครับต้องมีอัพสกิลรีสกิลครับคือจริงๆเนี่ยคนที่เข้าอบรมเนี่ยจะได้รับการอัพสกิลรีสกิลเนี่ย4ด้านนะครับด
้
านแรกเนี่ยคือจะเป็นในเรื่องของทางด้านทักษะทางด้านของดิจิตอลนะครับก็ต้องใช้พวกอุปกรณ์เครื่องมือดิจิตอลเป็นนะครับสามารถที่จะรับส่งข้อมูลทางระบบดิจิทัลได้นะครับ
ครับ
อันนี้เดี๋ยวทางอวเนี่ยก็จะร่วมกับมหาวิทยาลัยเนี่ยในการอบรมก่อนที่จะลงไปพื้นที่นะครับแล้วก็สกิลที่2เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของภาษาอังกฤษนะครับหรือ English Literacy นะครับซึ่งตรงเนี้ยก
็
จะเป็นการอบรมโดยมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยเนี่ยทุกที่จะมีการสอนภาษาอังกฤษอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีการอบรมโดยจากมหาวิทยาลัยนะครับโดยออกหลักสูตรว่าถ้าเกิดตำบลนี้เน้นการท่องเที่ยวเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยต้องเป็นภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวถ้าเกิดมาตรงยังไงอย่างเนี้ยก็จะต้องดูในเรื่องของความต้องการของตำบลเป็นหลักนะครับจะแตกต่างกันไปแล้วก็ตัวของทักษะที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของทักษะการเงินนะครับคือทุกคนเนี่ยจะรับการอบรมทักษะการเงินในเรื่องของการทำบัญชีการใช้จ่ายการบริหารการเงินนะครับโดยตรงนี้ทางกระทรวงอวนะครับก็จะร่วมกับเซตนะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยจะทำแพลตฟอร์มออนไลน์ขึ้นมาแล้วทุกคนก็สามารถเข้ามาเรียนได้นะครับแล้วก็ทักษะสุดท้ายเนี่ยก็คือในเรื่องของทักษะทางด้านสังคมในเรื่องของ social skill นะครับก็คือว่ามันจะเป็น soft skill นะครับที่ทั้ง 60,000 ท่านเนี่ยก็จะได้รับการอบรมในลักษณะของ on the job training ว่าการอยู่ในสังคมการร่วมมือกับสังคมการทำงานกับสังคมการทำประโยชน์ให้สังคมเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มาทำงานเนี่ยจะรับพัฒนาทักษะ4ด้านตามที่ผมได้เรียนแจ้งไปครับผมเพราะว่าอันนี้คือหัวใจสำคัญว่าเนื่องจากกระทรวงอวเนี่ยเป็นกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการพัฒนากำลังคนการพัฒนาการศึกษาเพราะนั้นคนที่ไปเนี่ยนอกจากจะลงไปสร้างประโยชน์ให้กับตัวของตำบลชุมชนแล้วก็ประเทศชาติแล้วเนี่ยก
็
จะต้องได้รับการพัฒนาตัวเองด้วยแล้วก็หลังจากที่ทำโครงการร่วมกับเราปีนึงแล้วเนี่ยเราก็คาดว่าทั้ง 60,000 ท่านเนี่ยก็จะมีศักยภาพเพิ่มขึ้นสามารถที่จะไปประกอบอาชีพต่อไปได้
ค่ะแล้วในแต่ละมหาลัยที่บอก76มหาลัยนี่คือเขาก็จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเด็กๆแต่ละกลุ่มไปอย่างนั้นใช่ไหม
ครับใช่ครับมหาลัยจะต้องร่วมกับทางด้านของพื้นที่ร่วมกับตำบลทำเป็นหน้าที่ของเป็นทำหน้าที่พี่เลี้ยงให้กับทั้งประชาชนแล้วก็บัณฑิตและนักศึกษาที่ลงไปทำงานครับ
มีแนวคิดที่แบบจะประกวดอะไรกันไหม
มีครับมีครับเพราะว่าตรงนี้มีนโยบายชัดเจนเลยว่าเมื่อลงไป 3,000 ตำบลแล้ว
มันจะได้วัดผลได้เนาะในแง่ KPI อะไรเงี้ย
ใช่ครับก็จะต้องมีการประกวดว่ามีการคล้ายๆกับเป็นการประกวดแล้วก็แข่งขันเล็กๆนะครับว่าตำบลไหนเนี่ยมีการพัฒนามากที่สุดแล้วก็มีตัวของผลิตภัณฑ์หรือมีตัวของสินค้าเนี่ยที่ออกมาเราก็จะมีการทำคล้ายๆกับเราเรียกว่าดูว่าใครสามารถที่จะตอบโจทย์แก้ปัญหาชุมชนมากที่สุดแล้วก็จะมีกรรมการกลางขึ้นมาคัดเลือกนะครับแล้วก็จะเป็นรางวัล
ก็เห็นบอกว่าหวังในแง่ตัวชี้วัดนี่3ลักษณะใช่ไหมก็คือว่า survive คือสามารถอยู่รอดได้แล้วก็อะไรนะยั่งยืนพอเพียงใช่ไหมฮะ
ใช่ครับก็คือเราจะแบ่งตำบลเป็น3ระดับนะครับระดับแรกก็คือตำบลที่มีความยั่งยืนพอเพียงเนี่ยคือว่าหลังจากที่เราได้ทำโครงการแล้วตำบลเนี่ยก็จะสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็มีรายได้ประชาชนมีรายได้มีงานทำนะครับมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะๆนะครับอันนี้ก็คือตรงเนี้ยเราก็คาดว่าจะมีประมาณสัก 25% นะครับแล้วก็ตำบลที่2นะครับก็จะทำเป็นตำบลที่ไปสู่ความพอเพียงนะครับก็คือว่าสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้นะครับสามารถที่จะทำเกษตรเลี้ยงดูตัวเองได้นะครับ แล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือตำบลที่รอดพ้นจากความยากจนนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีข้อมูลว่ามีตำบลที่มีความยากจนเยอะประชาชนลำบากเดือดร้อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราลงไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเขาก็ต้องยังไม่ถึงขั้นพอเพียงเขาต้องรอดพ้นจากความยากจนเขาก็ต้องสามารถที่จะทำงานหากินเริ่มได้แล้วก็จะพัฒนายกระดับโครงการเหล่านี้ไปเรื่อยๆครับผม
จะเริ่มลงพื้นที่ทำงานกันได้ในช่วงไหนอะคะ
น่าจะต้นปี
เราคาดว่าวันที่1ธันวาคมครับเป็นอย่างเร็วครับผมจะพยายามเร่งครับผมเพราะตอนนี้มันก็อยู่ระหว่างการทำข้อมูลร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการขนาดใหญ่แล้วก็ต้องร่วมมือกับส่วนราชการเยอะมากครับก็เราก็จะเร่งเต็มที่คาดว่าวันที่1ธันวาคมเนี่ยน่าจะเริ่มได้
เสียงตอบรับจากนักศึกษานี่เป็นยังไงคืออย่างที่ผมเรียนไปว่ามันคือการดึงพลังบวกอะเนาะแล้วก็ทำให้เด็กได้ลงไปในสัมผัสกับพื้นที่จริงเนี่ยเสียงตอบรับณจนถึงขณะนี้เนี่ยในแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาประชาสัมพันธ์กับเด็กมากน้อยแค่ไหนแล้วเด็กตอบรับมากน้อยแค่ไหน
ก็จริงๆเนี่ยพูดถ้าเกิดพูดเล่าเรื่องการแก้ปัญหาตรงนี้คือของอวเนี่ยอันนี้จะไม่ใช่เป็นโครงการแรกนะครับในช่วง5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราจะมีอวจ้างงานนะครับเรามีการจ้างงานเนี่ย42,000 อัตรานะครับในช่วง4เดือนที่ผ่านมาแล้วก็เรามีคนเข้าร่วมโครงการ 42,000 คนเสียงตอบรับก็ดีมากนะครับแล้วก็ทั้ง 42,000 คนเนี่ยก็ถามว่าจะมีโครงการต่อไปไหมซึ่งเราก็ได้มีโครงการนี้ต่อแต่ว่านโยบายของท่านรัฐมนตรีก็คือว่า 42,000 คนเนี่ยไม่ได้ยกเข้ามาทำโครงการทั้งหมดนะครับ 42,000 คนเนี่ยก็คือว่าจะต้องมีกระบวนการคัดเลือกว่าสามารถที่จะลงพื้นที่แล้วก็ต้องตอบโจทย์ของตำบลนั้นได้จริงๆต้องมีการคัดเลือกใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าถามว่ามีคนต้องการเยอะไหมต้องการคนต้องการเยอะมากครับว่าที่ผ่านมา 42,000 คนเนี่ยมีคนมาสมัครประมาณ 100,000 คนครับก็ประมาณ 2-3 เท่าครับผม
100,000 คนเหรอแต่เรารับไว้ 42,000
ใช่ครับผมในรอบที่ผ่านมาคร
ับและกรณีนี้นี่คาดว่าจะเยอะแบบเกินแบบอย่างที่ว่านี่มั้ย
ก็ตอนนี้เราเปิดรับ60,000 อัตราแล้วก็คาดว่าจะมีคนมาสมัครเนี่ยอย่างน้อยก็ไม่น้อยกว่า 120,000 คนนะครับ2เท่าครับ
ก็โอ้โหก็ต้องคัดเลือกเหมือนกันเนอะแบบนี้เนอะ
ต้องคัดเลือกครับเพราะว่าการลงไปเนี่ยก็คือว่าจะต้องสามารถที่จะไปพัฒนายกเศรษฐกิจหลายตำบลได้ครับผมต้องไปทำงานได้แล้วเราก็จะมีการพัฒนาทักษะทั้ง4ด้านตามที่ผมได้แจ้งไปด้วยครับ
ทีนี้สมมติว่าเขาทำตามโครงการเนี่ยมันคือ1ปีใช่ไหมพอจบภารกิจ1ปีเนี่ยสมมุติว่าบางตำบลมันเหมือนถ้าพูดถึงลักษณะมันอาจจะเพิ่งเริ่มตั้งไข่ไอโครงการที่ให้เขาไปทำเนี่ยเช่นสมมติจะไปพัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยวเนี่ย1ปีเนี่ยมันแป๊บเดียวมันอาจจะเพิ่งเริ่มวางโครงเริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเนี่ยทำไงมันจะต่อยอดไปเราจะให้เด็กพวกนี้เขาทำต่ออีกไหมคือไหนๆก็คือเขาก็เหมือนได้งานมาปีนึงแล้วเราอาจจะแบบให้สนับสนุนให้เขาทำต่ออีกไหม
เรามีความคิดที่สนับสนุนให้ทำต่อชัดเจนครับเพราะว่าโครงการนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นการบูรณาการการร่วมกันนะครับในเนี่ยเราไม่ทำเฉพาะส่วนราชการนะครับเราดึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเยอะมากเลยนะครับไม่ว่า
เอกชน
ของภาคเอกชนในเรื่องของเบชาโกในเรื่องของSCPในเรื่องของสภาอุตสาหกรรมหรือว่ามูลนิธิต่างๆนะครับเพราะว่าหลังจากที่ครบ1ปีไปแล้วเนี่ยเราก็คาดว่าถ้าเกิดว่ามันมีผลงานที่ออกมาชัดเจนดีเนี่ยทางด้านของเอกชนแล้วก็ทางด้านของรัฐวิสาหกิจเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนต่อไปครับเพราะว่าโครงการเนี่ยเป้าหมายคือทำให้เกิดความยั่งยืนนะครับดังนั้นเนี่ยการทำเนี่ยเราจะดึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยเข้ามาเกือบครบแล้วก็คาดว่าหลังจากที่เขาเห็นความตั้งใจแล้วก็เห็นผลลัพธ์ในปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะสามารถที่จะสนับสนุนโครงการนี้ต่อไปได้ครับผม
ก็จะส่งเสริมเขาเรียกอะไรสังคมผู้ประกอบการใช่ไหมฮะ
ถ
ู
กต้องครับใช่ครับ
อันนี้ก็น่าสนับสนุนนะแล้วก็ไอ้โครงการที่จะขยายอีก 4,900 ตำบล นี้ตอนนี้หมายถึงทางรัฐบาลนี่เขาเอาต่อแน่ไหมฮะ
ก็ตอนนี้เท่าที่มีการพูดคุยกันก็ทางรัฐบาลก็ให้การสนับสนุนครับแล้วก็เดี๋ยวให้ทางอว.เนี่ยส่งโครงการเข้าไปหลังจากที่เราเปิดตัวโครงหลังจากที่เราดำเนินการโครงการระยะที่1ไปแล้ว1เดือนเนี่ยเราก็คาดว่าเราจะสามารถที่จะเสนอโครงการเนี่ยเข้าไปในผ่านสภาพัฒน์เพื่อเสนอครม.ต่อไปได้ประมาณช่วงประมาณปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้าครับผม
ซ
ึ่งเราก็มีในการทำโครงการระยะที่1เนี่ยเราใช้เวลาในการทำโครงการเนี่ยประมาณ4เดือนนะครับแล้วก็มีการเรียนรู้เยอะมากนะครับเพราะนั้นโครงการระยะที่2เนี่ยมันจะไปได้ค่อนข้างเร็วเลยฮะไปได้ค่อนข้างเร็วเพราะว่าเรามีการเรียนรู้มีการทำงานร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาเยอะพอสมควรครับเพราะฉะนั้นโครงการที่2เนี่ยหลังจากยื่นไปเนี่ยคิดว่าจะมีการสามารถกระบวนการพิจารณาได้เร็วกว่าระยะที่1ครับ
มีคนถามมาบอกว่าไอ้การรับสมัครสมมติว่าบัณฑิตไปสมัครเนี่ยคือบัณฑิตต้องไปสมัครที่มหาวิทยาลัยใช่มั้ยตำบลไม่ได้เป็นคนคัดเลือกมหาวิทยาลัยเป็นคนคัดเลือกเด็กใช่ไหม
แล้วก็ส่งไปที่ตำบล
มหาวิทยาลัยเป็นคนคัดเลือกครับแต่มันในการคัดเลือกเนี่ยมหาวิทยาลัยจะลงไปคัดเลือกในพื้นที่ลงไปที่นำไปตำบลนะครับก็คือร่วมกับตำบลอันนี้ก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในการสัมภาษณ์เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยกรรมการประมาณ 2-3 คนนะครับก็จะมีจากมหาวิทยาลัยประมาณ2คนแล้วก็จะมีจากตำบลมาประมาณ1คนนะครับแล้วก็การสัมภาษณ์เนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าทุกคนมาสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยเนี่ยก็อาจจะทำให้การเดินทางลำบากบางมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็จะลงไปสัมภาษณ์ไปเปิดรับที่อบต. อบจ.เลยเพราะว่าเงื่อนไขหลักเนี่ยคือเราบอกว่าเราอยากให้สิทธิ์กับคนในพื้นที่ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าคนในพื้นที่ไม่เพียงพอจริงๆเนี่ยไม่เปิดรับคนนอกพื้นที่ครับ
ถ้าโดยเฉลี่ยแล้วตำบล
20คน
ตำบลละ20คน
ใช่ครับ
แต่ไม่ได้เป็นนักศึกษา20คนถูกไหมเพราะมันมีประชาชนด้วยมีนักศึกษาที่เหมือนไปฝึกงานด้วยถูกไหมฮะ
เป็นบัณฑิต10คนครับแล้ว
บัณฑิต10คน
5คนแล้วก็เป็นนักศึกษา5คนคร
ับ
อ๋อ
ก็คือเป็นบัณฑิตที่จบไปแล้วเนี่ย10คนนักศึกษาฝึกงาน5คนแล้วก็ชาวบ้านอีก5คน
ถูกต้องครับ
อย่าง
น
ี้หมายความว่
า
จำลองภาพก็คือว่ามันก็ตำบลนึงเขาก็จะกำหนดวันที่เขาจะเรียกคนเหล่านี้มารับสมัครแล้วก็มีตัวแทนมหาลัยลงไปในพื้นที่ในตำบล นั้นแล้วก็ไปรับสมัครกันตรงนั้นเลยใช่ไหม
ใช่ครับผมมันมีสองรูปแบบครับก็คือมาสัมภาษณ์ที่มหาลัยกับมาสัมภาษณ์ที่ตำบลซึ่งจะมีทั้งสองรูปแบบเลย
อ๋อก็คือตำบลไกลหน่อยก็สัมภาษณ์กันเองถ้าตำบลใกล้มหาลัยหน่อยก็มาที่มหาลัยอย่างนั้นใช่ไหม
ครับผมครับ
ซึ่งประชาชนเองก็ถูกคัดเลือกจากทั้งตัวแทนมหาลัยแล้วก็ตำบลด้วยเช่นเดียวกัน
ถูกต้องครับใช่ครับ
อันนี้แล้วเราก็จะมีงบให้แต่ละตำบลไปทำโครงการใช่ไหมฮะนอกเหนือจากจ้างงาน
งบจะผ่านมหาวิทยาลัยครับงบจะผ่านมหาวิทยาลัยเพราะว่าเนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการของอว.แล้วก็เราก็จะมีงบบริหารโครงการซึ่งจะมีงบบริหารโครงการไม่เยอะมากครับแค่ประมาณ1-2%ไม่เกิน2%ของโครงการเนี่ยครับแล้วงบเนี่ยก็จะลงไปให้มหาวิทยาลัยโดยแต่ละตำบลเนี่ยก็จะมีงบเรื่องของงบบริหารจัดการเนี่ยประมาณตำบลละ43,000 บาทนะครับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องครับ
ครับแล้วเด็กๆพวกนี้เขาจะไปพักที่ไหน
ครับก็เงื่อนไขของเราก็คือว่า
เราคนในพื้นที่เป็นหลัก
เป็นยี่ก่อนเพื่อที่จะได้ประหยัดในเรื่องของค่าเดินทางและประหยัดในเรื่องของค่าที่พักครับ
ผมแต่ถ้าเกิดเขาอยู่นอกพื้นที่อันนี้ก็ต้องไปหาห้องเช่าหาที่พักกัน
ใช่ครับผมครับอาจจะต้องขอความต้องเป็นพูดคุยกับทางตำบลว่าให้จัดหาที่พักให้เหลือก็ให้ทางเราทำสินค้าที่จ่ายให้เล็กน้อยแบบนี้เพื่อไม่ให้เกิดภาระกับผู้ประกอบทุกคนทำงานมากเกินไปครับ
15,000นี่ถือว่าเป็นตัวเลขที่โอเคไหม
ครับ
นะน่าจะโอเคนะ15,000เนี่ยนะ
ใช่ครับผมก็ถือว่าถ้าเกิดว่าไปอยู่ตำบลที่ไม่ใหญ่มากไปอยู่ในตำบลเนี่ยผมคิดว่าเพียงพอนะครับเพราะว่าทางเราก็เคยลงไปแล้วค่าของที่ต่างกับกรุงเทพเยอะเลยครับ
ครับก็เป็นโครงการที่น่าจะส่งเสริมนะก็อย่างที่ว่านะดึงพลังบวกให้กลุ่มเยาวชนคนหนุ่มสาวเขาได้ลงพื้นที่จริงได้สัมผัสของจริงนะแล้วก็ได้ไปลองเป็นผู้ประกอบการหรือไปช่วยทำอะไรต่างๆกับชาวบ้านมันก็สัมผัสชาวบ้านมากขึ้นนะ
ใช่ค
่
ะ
ใช่ครับ
ฮะก็อันนี้ส่งเสริมนะฮะเดี๋ยวมีความคืบหน้าไงอาจจะรบกวนอีกทีนะฮะ
ครับยินดีครับผมครับ
ครับขอบคุณครับ
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณมากครับ
ค่ะคุณพันธ์เพิ่มศักดิ์อารุณีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.นะคะ
ฟังแล้วนี่ไม่ใช่ง่ายนะ ก็ยากพอสมควรนะในการที่จะทำให้มันเกิดแบบนี้ได้เนี่ยนะ
ค่ะ
แล้วมันก็อย่างที่ว่ามันต้องบูรณาการหลายระดับนะ
ใช่ค่ะ
ระด
ับ
กระทรวงระดับลงไปถึงนู่นเลยท้องถิ่นเลย
ก็ต้องร่วมกันทั้งอว.ทั้งมหาดไทย